inkastoo oo aan wali si rasmi ah loogu dhawaaqin natiijada kama dambaysta ah ee doorashada Mareykanka haddana waxaa jirta saadaal iyo aragtiyo kala duwan oo ku saabsan saameynta ka dhalan karta haddii isbeddel uu ku yimaado maamulka talada haya meelaha sida weyn loo hadal hayo ee uu isbeddelkani sida tooska u saameyn doono ayaa waxaa ka mid ah arrinta bariga dhexe oo maamulka hadda talada haya ee Mareykanku uu heshiis taariikhi ah ka hirgeliyey kuwa kale oo horey markaasi u jirayna uu ka baxay warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan
bariga dhexe oo ka mid ah meelaha ugu qalalaasaha iyo xasilooni darida badan caalamka ayaa safka hore kaga jira arrimaha sida weyn ugu kala aragti duwan yihiin xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee dalka Mareykanka oo ay kala matalayaan madaxweynaha talada haya Donald Trump iyo Joe Biden oo ah musharaxa la saadaaliyey in uu tartanka doorashada ku guuleystay arrimaha ugu waaweyn ee la xidhiidha bariga dhexe ee ay ku kala aragtida duwan yihiin waxaa ka mid ah heshiisyadii uu garwadeenka ka ahaa madaxweyne Donald Trump iyo sida la wajahayo barnaamijka nukliyeerka ee Iran sida uu faahfaahinayo Faisal Mukhtar oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha bariga dhexe kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka
markaan eegno bariga dhexe waxaan ognahay heshiisyo uu Donald Trump intii uu xilka hayay uu galay iyo qaar uu ka baxay Iran oo kale wuxuu ka baxay heshiiskii 2015-kii dowladdii Obama ay saxiixday iyagii Yurubtu heshiis ay la galeen dowladaha Yurubta ay la galeen Iran taasoo lagu xakameynayay hubka nuclearka ma doonayso inay samaysato kaasoo heshiiskaas uu ka baxay wuxuuna ku soo rogay cunan qabateen adag horuntii aad u saameysay dowladaha Iran Joe Biden wuxuu aaminsan yahay in dowladdii Obama siyaasadda dibadda wixii ugu wanaagsanaa ay sameysay inuu heshiiskaasi aha sidoo darteedna dhowr mar waxaa laga maqlay inuu heshiiskaas u soo noqon doono oo Iran wada hadal la furi doono laakiin cunaqabateynta ma joojin doona ma ka bixi doona taas iyadu waxay ku xiran tahay danaha Mareykanku waxay ku jiraan waayo khubaro badan baa u aragta inay cunaqabateyntaasi Iran ay sameysay oo ay dhibaato badan u geysay taasoo danaha Mareykanka ay ku jirto marka taasi waa taas Israa'iil iyo Carabta markaan eegno waxay ahayday Donald Trump wuxuu joojiyay in dowladda Falastiin inuu la macaamulo toos wada hadalkii uu joojiyay wuxuu soo saaray wax loogu magacdaray heshiiskii qarniga heshiiskaas uu soo saaray wuxuu kaloo dowladaha Carabta cadaadis ku saaray oo ku qasbay in ay aqoonsadaan Israa'iil ay heshiisyana la sameystaan taasoo aan aragnay wadanno sida maaragtay Imaaraadka iyo Baxriintu inay heshiis la saxeexeen cilaaqaad fiican la sameeyeen Suudaanna iyadana lagu qasbay oo hadda ay ogolaatay arrintaas markaan eegno Joe Biden runtii horta heshiiskaas qarniga isagu wuxuu arkaa wax khiyaaliya laakiin heshiisyada ay Carabtu saxeexeen waxba kama bedeli doono waayo danaha Israa'iil oo laga shaqeeyo waxyaabaha ay ka sameen yihiin labada xisbiba weeyaan ee siyaasadda Mareykanka waxyaabaha lama taabtaan ka marka laakiin waxa la filayaa inuu dowlado kale uuna cadaadis ku saari doonin
arrimaha kale ee ay labada xisbi ee dalkan Mareykanku ku kala aragtid weyn yihiin isla markaana uu mudnaanta siin doono hadba musharaxa sida rasmiga uu la wareegi doono talada aqalka cad bisha January ayaa waxaa ka mid ah dagaalka Yemen ee uu hogaaminayo isbahaysiga uu madaxda ka yahay Sacuudigu iyo xiisadaha ka taagan Suuriya iyo Ciraaq
dagaalka Yemen ka socda iyo jamhuuriga waxay aaminsanaayeen in la taageero isbahaysiga uu horkacayo Sacuudigu sida darteedna lagu saari karo cadaadis Iran meesha Biden iyo xisbiga jirinta aad uga soo jeeday uga biya diideen aad u diideen in maaragtay la taageero Sacuudiga lagu taageero meeshaasna dhibaatada ay ka dhacday marar badan ay maaragtay ku taliyeen Kongreska xubnaha ka tirsan iyo mas'uuliyiin badan oo Mareykanka ku taliyeen in maaragtay Sacuudiga cunqabateen xagga hubka la saaro taageerada loo fidin aan laga joojiyo taasina Joe Biden wuxuu marar badan si bareer u sheegay in uu dib u qiimeyn doono xiriirka Sacuudiga iyo u dhaxeeya Mareykanka iyadoo uu marnaba taageeri doonin dagaalka Yementa uuna ku taageeri doonin oo sheegay hubka iyo petroolkana uuna ku iibsan doonin dalka Mareykanka inuu ku iibsan doonin mabaadi'dooda iyo karaamadooda arrintii suxufigii lagu eedeynay inay dowladda Sacuudiga dishay iyadana laftigeeda inuu dhowr mar buu ka hadlay oo inuu la xisaabtami doono iyo mucaaradkana uu taageeri doono Sacuudigana uu taageeri doono amnina uu fidin doono ayuu sheegay Ciraaq iyo Suuriya markaan eegno waxay ka siman yihiin labada xisbi ama labada mas'uul ay ka siman yihiin in ciidamada Mareykanka laga soo saaro inkastoo kolka hor Ciraaq ku duulitaankeeda ay labadu ku kala aragti duwaneen oo Donald Trump dadkii kasoo horjeeday oo ahaa بايدن ندد كي تاجر عراق وها لكن هدنا وحكي سمين هدا إن لغا سوق هذا في دم داس قاب كلغا سوق هذا يو أيكو كل عرقت دوينهين جو بايدن وحلا فلا يا إنو سدو الشيغي إن يرو عيدا وكرة بو سوريا يا عراق انت بدنا وكسو سارو سدو كلا تركيغا مدحوينا دونو ترام حليل في عن اياك الدحيي مدحوينا تركيغا أردوغان حليل في عن باك الدحيي وحبادان نوارك دولة تركيغا ويكفا إلي ستي سيدا مارك تمركي كي يفسدين هوبكا روشكا وكلا كي يفسدين إن عنقابتين لغو روغو أيا مرايكان كلاقسو جيدي لكن دونو ترام عارينتا او ديدي سيدو كلا عيدا كي سوريا مركو كسو سار عيدا مدي مرايكان wuxuu banay turkigu inay galaan arintaas oo Joe Biden uu aad uga diidan yahay oo aadna uga caroday oo ku tilmaamay khiyaano lagu sameeyay ee kurdida oo maartii saaxiib dowlada wadanka Mareykanka
inkastoo haatan laga joogo 12 maalmood markii ay dadweynaha Mareykanka codkooda ka dhiibteen doorashada madaxtinimada haddana waxa wali muuqda in aan si rasmi ah loogu kala bixin waxaana natiijada rasmiga ah ee doorashada taariikhiga ah ku xidhan doona arrimo badan oo saabeyn ku leh gudaha iyo dibadda dalkan Mareykanka.
Mahadsanid Xuseen Barraadan oo warbixintaasi noo soo diyaariyay nalana socodsiinayay.